zdaj glede na to, ne, praviš, da si se pojavil 2003, ne, se pravi na četrtem utriju s tem projektom 5AM, ki je nekako čist drugač zastavljen kot ta Flower Power. Ne. Zdaj Flower Power se zdi kot en, kaj pa vem, moče se motim, kot en stranski produkt tvojega dejanskega dela, kar počneš, ne, se pravi tiskovne konference in pač fotoreportersko delo. Kako v bistvu nastajalo to se skupaj?
Ja, popolnoma prav imaš. Dejansko je to kar en antidot ali pa zdravilo temu mojemu vsakdanjemu delu. Kot fotoreporter sem začel, mislim, kot fotornik sem začel na Mladini delati leta 2006 in takoj po prvi, drugi mesec sem gotovo, da so to na fototerminih, na novinarskih konferencah eni in isti ljudje v drugačnih konstelacijah se pač in to so ene taki rokovanja gor, dol, levo, desno. Bil sem totalno frustriran, ker kot prvo se je ta motiv dost nehvaležen, zelo predvidljiv, zelo obrtniški, hkrati pa voden oziroma dirigiran strani PR oseb, osebe z odnosi z javnostjo, ki ti odmer točno zorni kot sekunde, nasmeh politika in ti si tukaj zelo, mislim, ti si tam ko en podizvajalec te tiskovne konference. In v tem frustraži, mislim, v tej sem začel razmišljati, kaj bi bilo, sem si zastavil iz naslednjega skladišča, ziher mora biti nekaj, kaj noben ne fotografira, kaj noben ne vidi na teh, ziher mora biti nekaj, kaj bo mene kot avtorja nagrajevalo in pol krk malo potem mi je pač bilo dejansko koreno razsvetljene, da so to svetlični aranžmaji. Kljub temu, da so izpostavljeni pred politiki, pred tem dogodkom, noben jih ne zazna, vedno gredajo mimo, so pa obvezni del tega rituala. In sem začel fotografirati te cvetlične aranžmaje na način, da so cvetlični aranžmaje v spredju, da so oni pomembni, politike in te velmožje sem pa degradiral na nepomembno ozadje, pravzaprav moteče ozadje, ne bodi si ga treba. No. Tako da na ta način je taka moja osebna, intimna maščevanje tem PR fotosafarijo, jaz temu kar rečem. Hkrati pa je bilo bi rekel, avtorsko nagrajujoče in pač in mi pripeljalo celo sem, a ja, hkrati pa še to, no, da sem vedno buden, ne, da ne padem v rutino, da ne čakam tistih 15 sekund, ali pa 10 sekund, ki se pač rokujejo, ampak tudi, če pridem, sem vedno buden, gledam, kje so rože, kje so kadri, tudi, če ni pomembnih politikov, če so natakari, vedno gledam kadre, tako da to me drži kar pri življenju.
Se pravi, tukaj je verjetno praviš veliko čakanja na tiskovnih konferencah. Zdaj, koliko je dejansko, no, to me vedno zanimalo, koliko je tega zaigranga na samih tiskovnih konferencah, na samih rokovanjih, to, kar vidimo na televiziji, vedno so, kot praviš, skrbno zbrani šoti, ki se pojavijo v časopisu, se pravi, rokovanje dveh državnikov ali pa pač na TV-ju ista situacija. Kaj se sploh dogaja dejansko? Se oni sploh kaj pogovarjajo ali se hodijo samo nastaviti pred kamere?
Ja, zanimivo. Recimo, prvi res mega fototermin je bil srečanje Bush-Putin na Brdu, ne vem točno katerega leta, no. V glavnem, tisto je bilo prav zanimivo, ker so bili termini tok temperani, da smo mi laufali od enega do drugega do tretjega in potem vizualno je pa zgodba zgledala, kot da pač ljudje se pogovarjajo, debatirajo, da je to ful pomembno, da si vzemejo čas. Enkrat so se sprehajajo po vrtovih Brda pri Kranju, drugi so v zaprti sobi, tako naprej, kar je tako zelo dejansko totalni nonsens, ko sta bila skupaj, ne vem, če sta bila, bi rekel, na ona dva, mislim, sama dva, recimo par minut, ne. Tako da, ampak bi rekel, na teh terminih je pa tako, no, mislim, je dovolj šo, mislim, ne bi rekel, da je igrano, je pa zelo premišljeno. In posledično tudi igrano, no, seveda. Ampak bom rekel tako, ni to, ljudje so plačeni tam in to zelo, bolj kot sva mi dva najverjetneje, da pač stvar režirajo, da imajo vajeti v roki, da pač da usmerjajo in tudi pač so pač plačeni tudi, da recimo novinarja iz ritma ven vržejo, recimo z zoprnimi pač konflikti pred intervjujem, da prav novinarja ven vržejo iz pozornosti, da potem se pač novinar usmer na to PR osebo. Skratka, to je taka dost pretkana pa taka zanimiva igra, no, ki je pač rekel tako, bi rekel, ki ima svoje pluse in minuse, no, vsekakor je pa cirkus.
Zdaj, recimo v kontekstu same tematike, ne, tega trienala letošnjega, ne, se pravi realnost, realizem, ne, zdaj, recimo v tvojem primeru, ne, ki se izključno poslužuješ fotografije, ne, tudi za avtorske projekte, ne, da fotografija verjetno kot medij že sama po sebi pogojuje ta nek realizem. Kako ti gledaš na to, v bistvu na celo tematiko in umeščanje v bistvu svojega dela v to?
Ja, fotografija je recimo en tak okvir, skozi katerega 99,999% realnosti izločeš in ostane tist mikroben del. Ne? Ne samo to, da pač ti postaviš okvir in pač izločeš strop, poden, ne vem kaj še vse, izločeš določene subjekte iz kadra. Tudi bi rekel, fotografija kot samo ločljivost, pač ti lahko prideš toliko blizu, več pa ne. Se pravi, v realnosti greš lahko do z elektronskim mikroskopom do fotografij, ki pač so na molekularnem nivoju. Na tem, ko pač fotografija ima ne sam dvodimenzionalnost, tudi bi rekel trodimenzionalnost, oziroma ta globinski okvir. Jaz moram priznati, da kot fotografija je, veliko ljudi uporablja fotografijo kot interpretacijo svojih konceptov. Jaz pa startam kot fotoreporter, kot fotograf aktivni, dokumentarni, startam z drugega zornega kota, z druge strani, se pravi, jaz pa lih razmišljam tako, jaz ne morem svoje, mislim, jaz enostavno ne dojamem, kaj se dogaja, mislim, pravi, ne morem pač celotnega življenja premisliti, če pa že premislim, so pa neke ideje, ki jih recikliram, ampak dejansko, kar sledim fotoaparatu, se pač neko smer zastavim, pa vidim, kaj me prepelja, no. In moram priznati, da praviloma je to veliko bolj, je realnost veliko bolj nadrealna, kot bi recimo najbolj nore domišljije, ki se porodijo v moji glavi. Tako da pač realizem je pa pač poskus, da realizem je pa tukaj igra neko tako po eni strani tudi nehvaležno vlogo, ker ljudje na prvo žogo mislijo, da je to avto, to je avto, ne. Ne.
Ja, se to je verjetno point teh tiskovnih konferenc, to je nekako ja. Ustvarjen realizem, skreiran realizem iz strani PR-ovcev, ne, kakor praviš.
Točno to, ja. To je pač nek realizem, ki je neka zgodba, neka, ki naj bi sevala skozi televizijo, skozi fotografije, skozi časopise in ustvarja neko zgodbo, ki jo pač naj bi ljudje sprejeli kot realnost oziroma realizem. Ne. Oziroma naj bi jo sprejeli kot realnost, ne, čeprav vemo, da ni, ne, mislim, da je to delač od tega. Ne. Je pa hec v tem, da pa ni meje, ne? Ni meje, ni bi rekel, ni od do, ampak je to nekako neka taka, tudi bi rekel, subjektivna interpretacija določenega dogodka ali pa osebe ali pa dela je pač popolnoma prepuščena subjektivni presoji, tako da bi rekel, je tukaj z velik teh čejo in skratka bi rekel tako, vse to napovedano je dober argument za en tak velik vprašaj, pod katerim pač je potreba postavljati in fotografijo in realizem, kaj šele realnost. Realnost pa absolutno največji vprašaj za slušo realnost.
Mm-hmm. Zdaj, če tako pogledam, ne, kakor praviš, so v bistvu dosti teh tvojih posnetkov na ključnik. Se pravi, ti si ne greš po tej klasični poti nekega avtorskega fotografa, da bi premislil kadriranje in to so, se pravi, zelo neke akcijske situacije. Zdaj, če usporedim te dve zadeve, ne, prej smo govorila o 5AM, ki je bila narejena na čist drugačen način, ne, se pravi, tam si zelo pazljivo kadriral, ne, pa v bistvu to Flower Power serijo. Ne. Zdaj, očitno kaj, nekako v tem obdobju ti je zelo bližje ta akcijska situacija, akcijski pristop.
Ja, jaz kot umetnik sem tak, prav bi rekel, imam ogromno kontradikcij, na primer, po en stran sem aktiven v umetnosti, pa obožujem borilne veščine, recimo, obožujem šah, ampak sem najboljši v šahu na 10 sekund plus ena, oziroma do minute, ne, skratka in tako naprej, mislim, in sem tudi zelo uspešen, bi rekel, no, v tej, mislim, za rekreativca, ne. V glavnem, tako da bi rekel, ja, Flower Power ni domišljen, da bi jaz rekel, oziroma pa, da bi jaz uspel skicirati fotografijo in rekel, evo, da bi dal nekomu, evo, to nared, to se jaz predstavljam, ampak imam neke paradigme, neke smernice, neke menike, vnotraj katerega imam neke ideje, ampak potem se vse to In potem, ko prijem na tiskovno konferenco, seveda moram narediti delo, zaradi česa sem tam, se pravi kot fotograf, fotoreporter mladine. To naredim in potem v zadnjem momentu zamenjam objektiv, zamenjam kader, stopim bliže, naredim še posnetek. Tako da, ja, in to se govorimo o desetinkah sekunde, ne, mislim, malo maksimalno sekunda, ne. Ampak v principu ni to tako daleč, mislim, vizualno je daleč, je svetlobno leto daleč, ampak kot pristop, kot avtorski pristop ni daleč za te, kar bi rekel, imaš nek vzvod, nek notranjo smer, ki jo si jo zadaš in potem se prepustiš veliko del pa prepustiš na ključju. Naprimer, pri fotografiji Dalaj Lame, jaz sem spraševal PR-ovce, sem spraševal vse, mislim, vse, kar sem mogel, tudi njegovega PR-ovca, kje bo sedel, ali bo sedel na sredini, na levem ali na desnem stolu in so mi rekli, da bom na levem in potem sem poskušal vse, da bi pač zamenil mesto s fotografom, da bi imel lepši kader cvetlična režmaja, pa Dalaj Lame in je pač, ampak je ni bilo dovolj časa, da bi midva to zamenjala, te mesta. Ampak potem, ko je Dalaj Lama prišel, se je vsedil na sredino, ne? Mislim, točno tam, kjer sem jaz bil v idealni poziciji. Ne? Tako da pač stvari se dogajajo. No? Bi rekel, če imaš neko notranjo naravnanost, neko notranjo hotenje, se nekako, da smo zopet pri tej realnosti, nekako poklop svojo domišljijo oziroma pač se nekako realizira, no? v sami realnosti, kar tudi ni daleč od dognanj sodobne fizike, na primer kvantna fizika je dokazala, da stvari, da samo če opazuješ stvari, samo če si prisoten, že vplivaš na dogodke, ne? Na subatomskem nivoju. In če, tako da bi rekel, to je spet en moj hobi, no? Tako da, ja, bi rekel, da je ta realnost pa realizem pa domišljija tako zelo, ima zelo, zelo skupni imenovalc, ki se pač v umetnosti izrazi.
Ne, v bistvu to ste hotel za konce vprašati. V bistvu delaš en tak zanimiv obrat, ne? Ker recimo rubrika scena, ne? Je zelo premišljena, je zelo režirana, je zelo kadrirana, ne? Dokler je recimo več ali manj, ali pa v dosti veliki miri pristop glih nekih avtorskih fotografov, ne? Ki se z umetniško fotografijo ukvarjajo, do čim recimo razstavni projekti so pa plod neke akcije. Ne? Kako te je prišlo do tega obrata? Ne?
Zelo spontano. Mislim, jaz bi rekel, moram priznati, da jaz sem pač diplomiral leta 1998 v Pragi, pa recimo po diplomca sem 2003 in moram priznati, da v tistem času sem vedno se spraševal, ko jaz moram najeti nek avtorski izraz, neki to in pol kar naenkrat sem gotovo po 10 letih, recimo po 12 letih po diplomi, sem gotovo, da je tako nekako prišlo vse skupaj spontano. Mislim, jaz sem tam, jaz recimo te portrete za mladino, ki si jih pač omenil, sem prišel čist za voljo, nisem hot, mislim, jaz ni bilo to moje notranje vzgib, to je bilo pač dodeljeno meni kot pač izvajalce in potem, če sem že začel, če že moram to početi, pol pač počnem avtorsko stvar, kakor je zanimiva. In pol enostavno jaz ugotavljam, da karkoli se lotem, nekako pač ta notranji vzgib nekako se realizira, no? Mislim, neka notranji avtorski kredo se realizira brez kakšnih pogojevan v tehniki, v mediju, kar je pravzaprav kar običajno. Mislim, običaj je, da pač če avtor stvarja, ok, banalno rečeno, črno-belo, da pač ostraja pri tej tehniki. Medtem, ko jaz sem pač ugotovil, da, mislim, zdaj nekako bi rekel se, nimam nobenih pričakovanj in zavolju tega, se nekako po tolkih letih dela, se pač tiste notranje predsodki ali pa pričakovanja se sproščajo in dovoljujejo tej, bi rekel, avtorskem kredu, da je pač postaja čedalj bolj očiten.